Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, все ж таки розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я ще раз вітаю в цьому ефірі. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава. Так будемо прославляти Бога поки що три рази, але надіюся, кажуть поляки, до трьох разів штука, до трьох разів то мистецтво.
Слава Богу, ми все ж таки змогли вийти з отцем Петром Куркевичем в ефір. Щось було незрозуміле зі зв'язком, і певний час знадобився для того, щоб його налагодити. Так дуже часто буває, дорогі слухачі. Перед ефіром все добре, в ефір бах, і щось, ну, несамовите відбувається. Отож, дорогі слухачі, дорогі отче, будемо говорити сьогодні про народжуваність, да, як явище в Україні, яке, на жаль, за останні 27 років зазнає певних проблем, тобто народжуваність, вона зменшується, смертність збільшується, також дуже велика кількість людей переїжджає з України, ну, кількість населення в Україні зменшується і зменшується і зменшується. Я цитував уже Пінхаса Полонського, богослова юдейського, який сказав, що рівень довіри до церкви, сила в країні церкви вимірюється кількістю народжуваності дітей. І якраз я хотів би вас запитати, чи ви погоджуєтесь з такою тезою?
Так, я вже говорив, що з одного боку це є утопія, що все суспільство буде так міцно слухати церкву, то byłoby to tylko, by все суспільство byłoby міцно віруючим і підданим процесові євангелізації. Так майже ніколи не буває. Бувало так в деяких народах, в деяких століттях, але тепер мені здається, що це майже неможливо. Фактом є, що у спільнотах церковних, в деяких течах церковних, де люди отримують міцну формацію, це раз, тобто вони піддані євангелізації, потім формувані, а також в цих течах отримують таку міцну дозу спільноти. Тобто вони живуть в спільнотах, гуртуються в спільнотах, в групках. Коли вони відчувають і одне, і друге, тобто любов вже до Христа, розуміють добре смисл цього життя, мету, і також згуртовані з братами і сестрами, такі люди найчастіше відкриті, набагато більш відкриті на дітей, бо розуміють це як волю Божу і з другого боку надіються на Божу поміч, але також бачать власне церкву, котра в формі цієї групи, цієї спільноти буде їм приходити з помічю в важкий час.
Отже, власне, тут така ситуація, дивіться, ну, візьмемо такі країни, наприклад, як та ж Індія, так, здається, що економіка, ну, аж ніяк не сильніша за українську, і кількість бідних людей, ну, набагато сотень мільйонів більше, ніж в Україні. Але, тим не менше, там народжуваність більша на душу населення, по 5, 6, 7 дітей, це в порядку речей. У нас в Україні ситуація, якщо з Індією порівнювати, чи навіть з цією ж Африкою, де народжуваність більша, здається, економіка краща, але тим не менше людей, дітей менше народжується. Отже, в чому проблема?
Ну, колись взагалі були часи ще гірші, але в наших суспільствах європейських змінилися стандарти по менталітету, і тому люди тепер не тільки хочуть народжувати дітей, але також їх відповідно їх дати їм відповідну освіту, залишити їм відповіднє багатство, забезпечення матеріальне. Тому ці стандарти у нас є тепер, ну, скажімо, з іншого світу, ніж в Індії. В Індії немає такої амбіції, що дитина мусить ходити до доброї школи, що мусить добре бути одягнено і так далі. Тобто стандарти є, я би так сказав, з давніх часів. To je sprawa mentalitetu, dziesno. To nie jest tylko sprawa, że my nie chcemy mieć dzieci. My chcemy ich mieć, ale także zabezpieczyć ich кращим життям, ніж мали ми. В Індії такої, мабуть, амбіції, такого менталітету. І взагалі не тільки в Індії, але взагалі в тих бідних суспільствах, таких аграрного типу, нема цих амбіцій, щоб діти ходили гарненько одягнені і так далі. Ну, це є хіба вирішальний, можливо, вирішальний момент, менталітет.
А ви знаєте, мені багатодітні сім'ї, зокрема матері, розповідали, що дуже сильно давить такий суспільний засуд, що коли жінка приходить народжувати втретє, або навіть в четверте, тим більше, то лікарі дивляться як на розума позбавлену цю жінку. І, власне, у нас ось цей осуд людей, які народжують там третю, четверту дитину в суспільстві, воно чомусь дуже і дуже серйозне. От ви бачите якусь цьому духовну підставу?
Дійсно, щось такого є, тому що коли моя мама народжувала другу мою сестру, тобто третю дитину, ну то так саркастично, цинічно запитували сусіди, чи вона з батьком не хотіли засновувати дитячого садочка, правда? Тобто в суспільстві не було прийнято, але так буває, по-перше, то ті, коли... No właśnie, kiedy cerkwa nie jest dopuszczona do ludzi, albo kiedy cerkwa jest słabka, ale także kiedy dżawa nie ma nijakiej odpowiedniej ideologii. No, jak się dżawa nie dbaje procesowcim, nie stworuje mody na bahatoditną simiu, to dzisno bahatoditni zjawy się jak synonim jakiegoś nieporiadku, bałaganu, biedności, majże patologii. No, bahatoditnis oznacza to majże patologię. Ale kiedy dżawa poczęła dbać o to i skazała, że to jest biznes dla dżawy, że to jest duże stylno, duże modno, kiedy na plakatach albo na reklamach nie pokazywali batków z dwoma dziećmi, albo z jednej dytyny, z dwoma, ale pokazywali batków nawet nie z trzema, ale z czterema dziećmi, to powoli mentalitet людей також би змінювався. Так що тут не тільки церква, але передусім держава, яка має більш таких соціологічних і психологічних засобів, ніж церква, бо має медіа хоча б, може впливати на те, що є тренди, що є cool, що є модне, а що не є модне. І бачу цю нову політику вже декілька років, третій рік в Польщі. Але що сказати про державу, якщо іноді навіть на церковних плакатах, які промують, в принципі, церква промує багатодітні сім'ї. Дуже часто на церковних плакатах, графіках церковних я бачив подружжя з двома дітьми і псом, наприклад, правда? Так що, ну, тут навіть іноді церква дала себе, проявляла цей, може не церква, але люди, котрі робили якісь там акції, просімейні, в принципі, самі на своїх плакатах признавалися якби до небажання великої кількості дітей. Я думаю, що це робилося несвідомо, але це показувало, власне, яка є недбайливість щодо цієї агітації, щодо цієї ідеології, до політики медіальної в цьому плані.
Отже, ви знаєте, я перед нашою програмою подивився середня зарплата по Україні і по Києву. Да, Київ вважається в цьому плані лідером. Так ось, в Києві середня зарплата рахується 13 400 гривень, це по Києву, а по Україні там 8 100 гривень. І от я так собі подумав, мені здається, що не так багато людей, навіть в Києві, якщо відкинути такий потужний середній клас, які мають і бізнес, які мають якісь підпільні, скажімо так, можливості заробляння грошей, то людей, які заробляють там під 15 тисяч, думаю, не так вже і багато. Я маю на увазі офіційно, да, з білою зарплатою і так далі, тому подібне. І от я так думаю собі ще, що 13 тисяч – це всього-навсього там трошки більше 400 доларів. Ну, це одна з найнижчих зарплат Західної Європи. Наприклад, в Польщі ця цифра дорівнює вдвічі більше. Да? Середня зарплата там починається, ну, десь з 1500 доларів, навіть в 3 в три рази, да? Бо мінімальна в Польщі, здається, біля 700, я там дивився, чи 800 доларів, тобто немає навіть з чим порівнювати. І от я собі умовно уявляю чоловіка молодого або і не зовсім, який от щойно одружився і думає собі, ну тут держава в Україні викручує руки, та, щоб... Я не міг сім'ю завести, а вже якщо завів, то вже голова кипить, яким чином її прогодувати. А тут ще церква викручує руки, тому що я, ну, якби не маю права бути закритим на життя. Да? Я маю народжувати дітей постійно, тому що постійно грішу і постійно сповідатися за це, і все одно в якомусь такому напівдепресивному стані ходиш. Отже, де відшукати в цьому вихід?
Я думаю, що найбільша проблема то є все ж таки в голові, тому що навіть при низеньких зарплатах, ну просто ці діти, можливо, що не мали би деяких розкошей, котрі мають інші діти, але я думаю, що знаю сім'ї багато дітей, в котрих ці діти навіть гарно одягнені, так що ну, то є, мені здається, можливо, і церква, думаю, допомогłaby, передусім Бог би допоміг, церква би допомогла, люди, можливо і держава би допомогла, а якщо не держава, то конкретні чиновники, урядовці, навіть низького рівня, помісні урядовці би допомогли. Натомість багатодітна сім'я дійсно забирає комфорт, якийсь комфорт для батьків, no to це вже є точно. І можливо навіть, що не сором перед суспільством, що у нас цих дітей багато і що вони може не аж так задбані, може задбані, але не аж так в розкошах, як інші. No не мають таких там планшетів, не мають таких ігрушок, як інші. Навіть не це є головне, натомість головним може бути власне щось інше, тобто, що як маю більш ніж троє, там четверо, п'ятеро, шестеро дітей, то дійсно я тоді вертаю чи з роботи, но я не можу взяти газету, я не можу включити комп'ютер чи телевізор, но я мушу бути з цими дітьми. Я це так кажу, тому що знаю моє життя. No, я є священником, котрий практично немає вихідних, немає канікул, немає... No, передусім вихідних немає. Тобто я завжди можу мати, але я їх не хочу мати, тому що радість мені приносить власне працювати для людей. Я маю для кого працювати і навіть не встигаю. Так що, але це означає, що якщо маєш багато дітей, no, то мусиш вже крутитися навкруг них. Не можеш крутитися навкруг себе. Можливо, що це є найважливіший момент. Не цей неекономічний і навіть не пов'язаний з оцінками суспільства, принизливими якимись, але власне з тим, що прийдеться жити не для себе, тільки прийдеться жити для цієї дітвори. І тут є шалена праця, передусім церкви потрібна, no і також держави, щоб промувати власне такий styl життя. Знаєте, в Польщі, наприклад, тепер вводиться, чи вживився закон, котрий дає пенсію жінці, котра виховала хоча б четверо дітей, навіть якщо вона все життя не працювала тільки, no як не працювала? Не працювала назовні дому. Навіть якщо вона працювала тільки вдома, як домогосподарка і мама цих дітей, буде отримувати пенсію так, наче то все життя працювала десь назовні дому в якійś фабриці czy na zawodzie. Так що тут і закони потрібні, економіка, ale передусім менталітет.
Отже, завдання, щоб сім'ї більше народжувало, це завдання більше церковників чи завдання більше для державників?
І одне, і друге, бо ви спитали, чи церква тут не цих людей не мордує, правда? Так само як держава. Держава не подає грошей, а церква не дозволяє на антикоncepцію і на аборти. No, ale ja wam skażę, szanowni państwo, tak, że jakżeby ludyna zrobić abort, to potem se nese w swojemu sumieniu, w swojej pamięci w życia i nikoły że taka ludyna nie będzie szczęśliwej. Także cerkwa zabroniają, czy na przykład abortów, tak na sprawdzie niż innym, zachęszczaje własne cich dorosłych від докорів сумління, від цього, що буде вас з'їдати сумління все ваше життя потім. І важко буде отримати тут спокій душі. Так що церква захищає вас перед великою халепою і великою помилкою. Щодо антикоncepції. Церква промує тільки природній спосіб планування сім'ї. Ми це не називаємо антикоncepцією, хоча можна би сказати, що це якась залишена Богом антикоncepція, no, але така екологічна. Тобто ja tam nie jest znawcą cього, ale znajomo, що жінка, здається, є плідна декілька днів, no tam край, може tam тиждень протягом якогось циклу, скажімо, місячного циклу. Натомість більшість днів є неплідних. Це спеціально залишене Богом dla подружі, щоб могли сказати собі, що поки що більш дітей не хочемо, чи з якихось причин, не тільки економічних, не можемо. Чому церква промує це? Тому що це є екологічне, це є єдиний спосіб здоровий, і навпаки, ніж кажуть деякі ідеологи антицерковні і антибожі, це є один з найбільш впевнених способів, тільки найчастіше жінки не знають способу природнього планування сім'ї, дітності, народжування, і кажуть про якісь календарчики, no, метод, які називаємо з календарчиком в руці, то є метод, я не знаю, 50 років тому назад. Тепер є методи, є різні методи, точно не пов'язані з календарчиком. Так що якщо якась жінка каже, що у мене цикл збивається, не йде по календарю, то значить вона з 19 століття. Вона не знає, календар взагалі не використовуємо в цьому плануванні. Це є планування, яке використовує симптоми, і то багато симптомів. І жінка вистачить, що досліджує трошки своє тіло, ці симптоми, і може знати, де є цілковито впевнена, що не буде зачаття, де ця впевненість трошки вже зменшилася, де є вже велика впевненість, що може бути зачаття. Так що не календарчик, тільки власне симптоми в її організмі покажуть її чітко. І не має значення, чи цикл є систематичний, регулярний, наприклад місячний, чи власне збивається цей цикл. Це не має ніякого абсолютно значення. Чому також це є добре? No, Бог просто ми тоді співдіємо з Богом і з екологією. Екологія ніколи не помиляється. Бог ніколи не помиляється. Це вельми добре для сім'ї, і для подружжя, і для психіки, і для тіла, тому що всяка інша антикоncepція просто є нездорова для психіки, для тіла. Так що тут церква, можна сказати, не морduje нас, тільки показує нам, як małym дітям, єдиний правильний путь, котрий гарантує всяку безпеку і всякий добростан.
Знаєте, багато є, скажімо так, антагоністів цієї точки зору. Кажуть, яка різниця, що контрацепція така штучна, що контрацепція ось таких вижидання і очікування цих днів плідних і неплідних. Взагалі не бачать різниці. Кажуть, це просто загравання з Богом. Тому що, якщо слідувати логіці, що Божий план є, наприклад, навіть якщо промахнулися з цим плідним часом і дитина все ж таки появиться, то так само і контрацепція може дати збій. І там Божий план втілиться, може, в дитину. Ми знаємо, що гарантію на контрацепцію не дають 100%. Там вона на рівні 95%, наприклад. Да? І тому люди кажуть, да немає взагалі, в принципі, різниці. Що тут, що там. Просто от тут церква, знову ж таки, нам заламує руки і тільки ускладнює життя. Що може на це відповісти?
Na co można odpowiedzieć teologicznie? Bóg tak zadumał i Bóg nie mógł pomylić się, albo innym słowem, że to jest ekologiczne, zgodne z przyrodą, bez wtruczania cywilizacyjnego, to jakiś, bez jakichś tabletek, bez jakiejś chemii, która musi zbyty hormony i tu nie może nie być pobicznych efektów dla psychiki i dla fizjologii i dla tiła i bez jakichś ryzynok, które wpływają i na ducha, i na i na psychiku człowieka, żynki, i także nawet wpływają na fizjologię. Toż tak zwane prezerwatywy mają w sobie aktywną chemię, która wyniszczuje, to nie tylko fizyczna separacja dla spermatozoidów człowieczych, ale to także chemia, która wyniszczuje klitynki powierzchni matki u żynki. I systematyczne i duże czaste wykorzystywania prezerwatywów, ono wpływają na przyskorzenia, i to potężne przyskorzenia, na przykład klimaksu u żynok, to na procesy starzenia, na procesy hormonalne. Ale jeszcze jest inna sprawa duchowno-psychologiczna. No właśnie ten cykl dany, no na przykład, budź łaska, poruszujmy cykl dnia i nocy. No budź łaska, dawajcie, pracujmy po 20 godzin, będziemy spać 4 godziny. Albo nawpaki, pracujmy 4 godziny, a będziemy spać, dawajcie, 12 godzin w dzień. I jedna krajność i druga przez jakiś czas pokaże swoje straszne oblicza satanińskie. Prywede do bezładu, do bałaganu i naszą psychiku, i nasze ciało, i naszą fizjologię, i naszą duszę, i naszą ekonomikę, i nasze widnosy międzyludzkie. To jak się ktoś nie będzie stosować się do pory dnia i nocy, nie będzie, no, na przykład co do jeży, prawda, że pisze godziny 6, 7, 8 nie trzeba jeść. A nie trzeba jeść tomu, że potem pieczunkowa nie pracuje. A jak się jej zawantażować, to może wyniknąć rak albo cukrowy diabet. Także, budź łaska, możemy poruszać budy-jakie cykly, ale nie każimy to di, że to nie ma nijakiego wpływu na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, a także duchowne. Budy ma ten wpływ. I te same stosuje się cyklu plinnoho i neplinnoho. Dam tylko jeden argument z bahatioch argumentów. To jest, kiedy człowiek rozmawia z żynką, a ona dba o swoje ciało i odczuwa swoje ciało. Potem żynka może tak nawczytyć, że ona nawet nie sprawdza tej symptomatyki, tych symptomów w swoim ciele. Ona już odczuwa, kiedy ona jest plidna, kiedy wywczyła swoją symptomatykę, tę cykliczną symptomatykę swoją. I teraz, kiedy człowiek na przykład chce seksu, a żynka jak raz każe mu, że chcesz następną dytynę, to będzie łaska, a jak się nie chcesz, to musimy poczekać dni w 3-4. To dla człowieka, dla jego duszy to jest dobre, tomu, że on szanuje to di Boga, bo musi sobie skazać nie, z lubowi do tej osoby, do żynki. On szanuje tę żynkę, on wczy się czekaty, on wczy się strymować swoją pożadliwość, on wczy się inaczej projawiać swoją lubow do tej żynki. On czeka na neju. To jest poszana. A teraz ujawym sobie, że dawajcie, łamajmy wszelkie ci parametry ekologiczne. To człowiekowi zachodziło się, i żynka chce, nie chce, musi dać ciało. Czy to, do czego to wede? Do infantylizacji człowieka, do egoizmu, do w pryncypie pohordy swojej żynki. Win nie patrzeć w niej damu, win patrzeć w niej obiekt seksualny. A jak się żynka przestaje być damą, princesą, na którą trzeba poczekać, na audiencję, do której trzeba poczekać, no to jak się ona jest tylko obiektem, no to jaka różnica, czy tym obiektem będzie moja drużyna, czy moja sosietka, czy może moja sekretarza na roboty. To kiedy my skotyli się, że do takiego równia, a czemu skotyli się? Tomu, że my przywykli mati seks, kiedy zachoczemy. Niezależnie, czy żynka chce, czy nie. To jest majże na granicy gwałtu. Toczno gwałtu duchownego, możliwo psychicznego, bywa je także fizycznego. Ale za co zapłatymy w usich parametrach, przede wszystkim w duchownych, ale także w psychologicznych. Przestajemy szanować żynku. Ale ja tu pokazał tylko mały fragment dziejstności. To jest potężna, syntetyczna dziejstność zakłady na Bohom, cykl. I tu proty przyrody nie powojujesz. Były taki komunisty, który widwertali teczu rik, który widwertali riky i spryczyniali potężne katastrofy ekologiczne, klimatyczne, mikroklimatyczne i tak dalej. Nie wolno wojować proty przyrody dano nam i za завдано нам Богом, бо це обернеться не проти Бога, це обернеться проти нас.
Дорогі слухачі Радіо Марія, приєднуйтесь до нашої програми про народжуваність, про всі ці аспекти, про страхи, які бувають в серцях. Можете телефонувати, доєднуватись до нашого ефіру. Ще 15 хвилин залишається. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, дивіться, давайте ще один аспект висвітлю з тих речей, які озвучували, скажімо так, сумнів з приводу офіційного навчання церкви, так, або ж от відчувалося в них таке певне несприйняття. Вони казали, якщо, наприклад, чоловік чекає, коли у жінки буде неплідний період, а церква в свого часу, в свій час говорить, що треба бути відкритим на життя, то де ж тут логіка? Який же, умовно кажучи, я можу бути відкритий на життя, якщо очікую, коли у жінки буде неплідний цикл? Це якийсь парадокс. Поясніть, будь ласка, отже.
Ну, але я не знаю, чи церква аж так механічно вимагає і одностороння, однобічно вимагає тотальної відкритості на життя. Є такі рухи, деякі церковні, котрі більш говорять про це, котрі навіть відкидають природні методи планування, або природню, можна назвати, ну, фрагментарично, можна би так сказати, антикоncepцію, правда, дану Богом. I wymagają zawsze odkrytości i w ogóle nie zwracania na to uwagi. Ale na przykład papa, cerkwa w postaci papy rzymskiego, który skazał, że no właśnie, no jasna sprawa, że Bóg skazał, rozmnożujcie się, nie tylko bądźcie plidni, bo bądźcie plidni oznacza, no majcie dytynu chociażby, odnu, ale także dodano jeszcze i rozmnożujcie się. To z dwóch baćków mało by bądźcie troje dzieci chociażby, minimum troje dzieci. Dzisiaj. I to mamy wykonaną tę normę, bądźcie plidni i rozmnożujcie się. Ale cerkwa nie każe, że rozmnożujcie się, skażemy, zowsim bez planu, zowsim bez jakiegoś guzdu, bez jakiegoś podumaty, bo człowiek przed wszystkim ma dumaty nie pro rozmnożowania się, tylko ma podumaty pro żynku, bo win z niej, na niej żynew się. To jest jego tiło. I teper, jak win nie ma na przykład możliwości dopomóc jej, a ona wrze wychowuje trzecią dytynu i ona świtu nie baczy, a jego win nie ma groszy na nianiu, czy na jakąś tam przybieralnę, czy na kogoś, kto mógłby widwantażyć tę żynku, a ona wrze wchodzi w taką depresję, możliwe, no to win rozumieją, czy szojocho krychitka nie wytrzymuje psychiczno i wahidno z tej, i po tym procesu wychowania, i cego, że ona jest do tych dzieci przywiązana, a win nie może, bo taką mają robotę, bo dżawa nie podtrzymuje, prawda, Simej, i win nie może tako, że w takiej dżawie nie może dopomóc tej żynicy, no to cerkwa nie skaże takiej ludyni, że ma bilż dzieci, no bo win ma je wrze troje, no jakby ma w odnu dytynu, to nawet ja bym skazał, że słuchaj, człowicze, no ma jeszcze dwoje, bo Bóg raczej nie pomyliaje, co koły każe, ma te troje. Rozmnożuj to się. Także papa rzymski Jacyczów skazał, że no taki standard cerkownicy maty chociażby, jak minimum troje dzieci, bo to my disto rozmnożyli się. Ale czy maty ich bilż czy nie? Ja, brat Piotr Kurkiewicz, jest stronnik, że maty ich 10, 12, no to, ale nie prosto tak, tylko jak żeby moja żynka mała by maty 10 dzieci, czy 5, czy 7, no to ja muszę dać jej możliwość wychodzić z domu inodi bez dzieci, widbyty się, to złamaty prostir, że ona wydychnęła. Ja muszę albo sam brać tych dzieci, albo muszę nianiu jakoś najniać, albo muszę właśnie z dopomogą chrześcijańskiej wspólnoty stworzyć umowy, w których moja żynka nie wchodzi w depresję od tego, że nie wychodzi z domu. Także cerkwa tu, jasna sprawa, że my jak cerkwa nie mamy gotowych odpowiedzi na każdą sytuację, bo to jest trudno, ale cerkwa toczno nie mówi, za budjaku cynu majte bahaty tej. Cerkwa katolicka takiego nie mówi. To ty my by byli sektoju.
Otóż tak, ale to wszystko no, problemy nie zabierają, skільки ludzie, які, наприклад, слухають нашу програму, молоді подружжя або й немолоді, можуть зробити собі такий висновок. Отож, якщо в мене одна дитина, то я абсолютно не маю права ще там коригувати, скажімо так, кількість, ну, скажімо так, дітей. Да, тут, якби в мене було три дитини, то, можливо, б моє життя от подружнє, що стосується близькості з дружиною, було б другим. Але оскільки я не маю трьох ще дітей, це означає, що я маю от прямо постійно бути відкритим саме на життя. Ось так логіка виявляється. Да? Тобто це не знімає проблему, оскільки все одно цифра там 3, а після 3 вже є бонус, можна вже коригувати. Все одно якось не знімає оцей внутрішній страх, да, людини, яка, можливо, не готова ще мати дітей. Тобто все одно виходить, що ти не маєш права до вибору, от народиш 3, от тоді ми до тебе будемо прислухатися. Розумієте? От в цьому проблема.
Так, так. Я думаю, що так. Якщо їм по 20, 22, 24 роки, і вони скажуть, найближчі 3 роки ми не хочемо мати другої, четвертої дитини, ні один нормальний священик чи єпископ не скаже їм, що ви помиляєтеся. Хоча, якщо би вони сказали якісь дурні аргументи, чому не хочуть вже відразу мати другу дитину, наприклад, 2 роки після першої, якщо скажуть дурну аргументацію, то церква тоді скаже, це окей, але ця аргументація не підходить, це не компатибільна з реальністю і з волею Божою. Але буває щось такого, що моя жінка дуже важко перенесла, є в депресії після цього, наприклад, або в якось такому переддепресійному стані. Ми тепер переїжджаємо, щось там закінчуємо навчання, чи щось там. Одним словом, що найближчі 2-3 роки ні, але потім так. Якщо так скажуть супруги, то немає проблем. Якщо мають 20 кілька років, бо знову, якщо так скажуть супруги, котрі мають 36 років, то ми їм скажемо, слухайте, ви добре подумайте, тому що через 4 роки вам буде 40. Я се справа, що можна, в принципі, можна народжувати і далі, поки жінка є плідною. Але то є також факт, що чим пізніше, тим більший трошки ризик, що щось може бути не так, чи то зі здоров'ям жінки, чи навіть дитини. Так що тут церква буде вимагати доброї аргументації, але в ситуації, коли вже закінчується цей час прокреативний, тобто коли маємо там, не знаю, близько 40 років, чи скажемо 40, і хтось собі хоче відкладати ще надалі, то тут церква просто скаже аргумент раціональний, на яке далі ти хочеш відкладати. Коли ти хочеш мати цю дитину, маючи, як ти будеш зам'ячом, ти як чоловік, як ти будеш, маючи 45 років, зам'ячом бігати з цією дитиною. Ти вже не будеш так веселий, ти не будеш вже такий близький до цієї дитини, як чоловік, як 10 років тому назад, бо у тебе вже сил не буде, ти будеш в віці дідуся. Так що я думаю, що церква католицька є дуже мудра і православна тут в цьому плані, надіюся, що і протестантські спільноти також. І тут буде якась, ми не є сектою, ми не є кимось, хто завантажує, ми є кимось, церква це є хтось такий, хто має 2000 років досвіду і має ще досвід Бога, котрий сотворив нас. Так що ми не завантажуємо людей, ми навпаки, через добре навчання ми показуємо найлегкіший шлях життєвий. Бо церква, котра би не говорила батькам, майте багато дітей, почує через 10-20 років, коли батькам буде 40-45, почує ось такий докір. Чому ви мовчали? Чому ви нам не сказали, що треба мати троє дітей, четверо, п'ятеро? Чому ви мовчали? Ми тепер маємо 45 років і за нашим столом сидить одна дитина. Пусто, пусто, сумно. А як було страшно її відпускати над море або в гори? Як було важко видавати її заміж? Як було важко взагалі будь-куди пустити, бо це була тільки одна наша дитина. Якби у нас було троє, п'ятеро, семеро дітей, то вже не так страшно і не так пусто за цим столом. Так що ми як церква будемо повторювати, щоб людям показати, де є найщасливіший путь. За вашим столом, шановні państwo, має сидіти якнайбільш дітей, бо тоді є весело, радісно, тепло, але з другого боку, ми ясна справа, що будемо враховувати як церква, як добра мати, як добрий батько, будемо враховувати різні суперечні аргументи, але пам'ятаємо, що в принципі всі інші аргументи проти дітей, то є аргументи найчастіше меншого значення, ніж цей підставовий аргумент. Чим більш маєш дітей, tym більш ти сотворюєш, тим більш ти як Бог, і за твоїм столом сидить людство. І то є твоя радість, то є твоє майбутнє. Не пенсійний фонд, не держава є твоє майбутнє. Твоє майбутнє є мати багато дітей, котрих ти добре виховав. Твоя старість в якомусь плані є забезпечена. І це є набагато безпечніше майбутнє твоє, ніж під будь-якою державою.
Отже, апостол Павло каже, що це ціль родини – це народження дітей. От, протлумачте всі його слова.
Ні, ну, це є слово апостола Павла, котре зобов'язує, я не пам'ятаю контекст, але зобов'язує жінок до цього, що пам'ятали, що тільки вони, жінка – це така ексклюзивна постать, що тільки вона може зачати, тільки вона може народити. Тому ми, чоловіки, не можемо цього зробити. Тому при роздачі завдань життєвських і ролей, ну то треба пам'ятати, що окей, ну жінка може піти на роботу, може реалізувати себе там, як в менеджменті, чи в будь-чому, чи в мистецтві, чи ще в чомусь, так як і чоловіки. З цієї різниці, що коли вона піде тільки в мистецтво, тільки в менеджмент, тільки в кар'єру, по роботі, no to nie będzie komu narodzować dzisiaj. I tutaj apostoł Paweł kładę natysk, że to jest sposób takoż pokuty za grzechy, za grzech pierworodny, to, że to jest pokuta narodzować dzisiaj i wychowywać. Natomiast to nie jest ani jedyny, ani nawet jak w czyt cerkwa, bo czytając Biblię, trzeba pamiętać, że krim tego wiersza jest tysiące innych wierszów. I musimy prosto listać Biblię i wyszukowywać wse, co stosuje się podróżia i simi i narodzowania dzisiaj. I kiedy pozbieramy wszystkie wiersze i odpowiednio rozkładamy sobie na stoli i znając, czy który jest ważliwszy, który jest mniej ważliwy, bo bardziej techniczny, to nam wyjdzie to cudowa panorama, wyjdzie nam syntez, całkowita odpowiedź. I albo możemy nie listać Biblii, tylko posłuchać katolickiej cerkwi, która każe, że jest trzy, naskik pamiętają jeszcze z seminarii, jest trzy mety seksualnego życia, podróżnego życia. Pierwsza to jest projawity lubow jeden do jednego i zjednaty się w odne tiło, zjednaty się jak osoby, człowieka i żynki. I to jest pierwsze. Lubow i zjednania ich. Drugie to jest własne dzisiaj, to rozmnożowanie, prokreacja, prolajfowiść, rozdawaty życia. A trzecie to jest takoż rozkisz powiązana z seksem, to orgazm i pestości i wsaka rozkisz psychologiczna, która jest nagrodą Bogowi za ważkość podróżnego i simejnego życia. I to jest prosto cukierok, to jest wiszynka na torcie. I tomu ta rozkisz seksualna powinna stosować się nie tylko człowieki, w którzy najczęściej jej mają, ale także żynok, którzy duże często jej nie mają. I to także ich zakrywaje na seks, zakrywaje ich także na narodzowania, a także czynić ich bardziej sumnymi i dratywliwymi, norowliwymi po tym wspiłkowaniu z człowiekami, a także w suspilsji. Także je trzy mety, powtórzę. Pierwsza to je zjednania i lubow, wyjawienia lubowi podróżnioj i zjednania podróżnia. Drugie to je maty dzitej, prokreacja. I trzecie to je radość i jak nagroda za ważkość podróżnego i simejnego życia. I w takiej dumaju hierarchii, jak ja nazwałem, jeden, dwa, trzy, trzeba baczyć metu seksu.
Отже, дивіться, у нас залишається 10 хвилин, і я би попросив вас, щоб ми в форматі напівбліцу, да, зараз з вами зробили наступні запитання. Вони є дуже цікавими, мені так здається, да, тому що вони часто повторюються і багатьох мучать, я думаю, що і одружених, і неодружених, і взагалі всіх. Тому хочемо почути відповіді на всі запитання, але так трошечки коротше, щоб ми їх встигли озвучити. Добре, отже. Чи дитина поза шлюбом має менше благодаті від Бога?
безпосередньої благодаті, яка йде від Бога до дитини, не має меншої, може мати менші посередні благодаті, які підуть від батьків, тому що вони ну, не так живуть, як треба, і це буде впливати, що не так будуть любити і виховувати дитину, як треба. Але щодо Бога, до Божого благословення безпосередньо абсолютно немає така дитина менш, навіть може бути парадоксально так, що Бог бачить кепські ситуації, може ну, там, де більш гріха, ну, то розливається більш благодать. Так що, якщо є така потреба, то навіть Бог більш такої дитині може допомогти, ніж дитині, котра отримує цю допомогу також посередньо від Бога, тобто через батьків. А тут, наприклад, не отримає. Так що, Бог любить всіх, як і все, що сотворив. Пам'ятаємо, що якщо дитина з'являється, то точно можемо сказати, що Бог її сотворив. В будь-якої ситуації, коли щось з'являється живе, то Бог це сотворив, не сатана. І Бог цьому благословить. Це є Божа дитина.
Чому церква осуджує інвітро?
Тому, що це є неекологічне, тому, що Бог цього не хоче, тому, що то є така дуля показана Богові. Ясна справа, що інакше показує дулю Гітлер, інакше показує дулю Богові серійний вбивця, менш ніж Гітлер, і інакше показує дулю Богові гомосексуаліст, а інакше показують дулю Богові батьки, котрі страждають з причини нестачі дітей, і за будь-яку ціну, навіть показавши скромнесенько на рівні там з бедра, показати типові малесеньку дулечку, йому так і покажуть. Все ж таки це є дуля. І хоча вона не так показана Богові, як інші грішники, але це є власне дуля показана Богові. З другого боку, це вбивство, тому що найчастіше це є дуже економічне.
Я нагадую нашим слухачам, що це програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Будь ласка, отче, ви вже з нами?
Я вже є, перепрошую. Дуже вас перепрошую. Друга справа то є власне це, що вбивається, ці клітини запліднені, тому що це є дуже дорога інвестиція і найчастіше запліднюється декілька клітинок. Ktoś wybieraje, który z tych klitynok zapliednionych będą pomieszczeni w matce żinki, a który będą zamrożeni. Potem dywiacja, która klitynka jak rozwijaje się i własne potem wyrysuje się, która ma prawo na wyżyty w tej matce żinki. Natomiast ci zamrożeni ma być nikomu nie będą widmorożonymi. Co jest tam w temperaturze tekło chyba azotu, tam minus 100, tam nie pamiętają 70, skarbą 6 gradusów po Celsju. A nawet kiedy by byli widmorożeni, to 90% zdaje się z nich w tym procesie widmorożowania zaginę. Tobto ja, siedząc z mojej krasuniej, mojej żinkoj za stołem świadkowym, mający zliwa dziewczynku, mają świadomość, że 70 km od mojego domu w tekłym azoty przebywają szestero jej, czy desiatero jej bratyków i sestryczok. Ale to jest drugoriadna przyczyna, czemu cerkwa zabronia. Pierwszoriadna, że to nie zgodne z zamysłem Boga. To jest wtruczanie tam, gdzie nie powinno być tego wtruczania. Jest bardzo momentów, kiedy my nie powinni wtruczać się w coś, co Bóg zrobił. Ja już mówiłem, nic i dzień, son i robota i odpoczynek, także ekologiczni czy neekologiczni z naszej jeży i bardzo innych momentów. Nie posłuchajmy Boga, będziemy za to gierko płacić.
Surogatne materyństwo, czy dopuszcza taki wariant cerkwa?
No absolutnie nie. Абсолютно ні. Ні, тому що то є драмат. Що потім скажемо цій дитині? Взагалі, якщо батьки не мають дитини і не можуть мати з якоїсь причини дитини, з причини нестачі здоров'я, єдиний спосіб мати дитину то є усиновити, якщо Бог дасть благодать. Натомість, коли Бог не дасть такої благодаті, то треба просто прийняти бездітність, неплідність, прийняти як хрест. Пробувати обходити можна, бо люди обходять закони Божі, як тільки можуть, але завжди це закінчується трагічно. Не можна просто так собі обійти закону Божого. Жінка, котра стала сурогатною матір'ю, вона буде потім страждати, вона буде думати про цих дітей, де її діти ділися. Питання, чи це її діти, чи не її діти, так кого вона носила в своєму лоні. Ну це мусить спричиняти якісь потужні потім конфлікти внутрішні в такої жінці. Ну і також, що скажемо цим дітям в майбутньому. Тобто, що ми їх зманіпулювали, що то є просто... То є жахіття потім. Для людей вражливих це будуть точно жахіття.
А що робити з плодом, зачатим в результаті насилля?
Ну, в Америці є така пані, дуже гарна пані, котра їздить по всьому світі. До речі, не всі університети дозволяють їй виступити, власне, бо в університетах сидять тепер люди дуже часто небожі, так звана еліта, але то є еліта дуже часто вже небожа. Вони є модні, вони сприймають моду з цього світу, але не сприймають Божого вчення. Деякі університети ці пані не приймали. Але ця пані, власне, народилася в наслідку гвалту. Мама все ж таки і до дозволила народитися. Вона є тепер дуже гарною жінкою, має вдачне життя, є щасливою і їздить по всьому світі і показує себе і каже, то я є дитина з гвалту. Ну, не можна. То є, розумієте, щось вагітність, то є щось такого, що маємо вже дві особи людські. Є одна особа, яка ходить назовні, є друга особа, яка перебуває внутрі. Уявимо собі, що мама бере когось на спину, носить дитину на спині. І тепер що? Чи можна на таку дитину вбити? Правда? Ну не можна, тому що закони не дозволять. Ну добре, а тут не дитина на спині в якомусь там наплічнику, в якомусь рюкзачку, в якоїсь сідушці переносної, тільки дитина є в цій сідушці, в цьому наплічнику, в цьому рюкзачку внутрішньому. Але то є людина, котра може дуже часто вже, на котрій можна записати вже заповідь сімейний. Тобто вона має право в деяких державах вже отримувати спадок, а не має права на життя. То є такий парадокс. Так що треба доносити, якщо хтось зґвалтує, то ми розуміємо біль цієї особи, але церква чому є проти? Хтось, хто зробить їй аборт, так насправді додасть їй ханьби, додасть їй ще злого самопочуття на майбутнє. Вона навіть буде більш жаліти, що зробила аборт, ніж жаліти, що хтось її зґвалтував. Але це буде в майбутньому. Церква про це знає. Ці, котрі роблять аборти і промують аборти, знають або не знають, але тоді їй хідно пропонують це. Церква як добра мати і пропонує своїм дітям найбільш оптимальний шлях. Дитина повинна народитися, якщо жінка дійсно не хоче її бачити, то повинна бути усиновлена, але даймо можливість її жити.
І останнє, чи церква зараз вже знає, куди потрапляють ненароджені діти?
Так, церква знає, що ці діти з вироку трошки Божого, іноді за дозволом Божим, бо Бог не хотів, щоб вони загинули, але вони загинули в утробах своїх матерів, наприклад, через аборт. Якщо це був викидиш неспричинений цивілізацію чи матір'ю, ну то тоді можна сказати, що Бог навіть хотів, щоб ця дитина загинула. Або, скажімо, дозволив, або хотів навіть. Ну то Бог знає, що ці особи ні в чому не винні, вони йдуть до неба. Йдуть до неба тому, що не мали ніякої можливості вибору. То якась таємниця тут є справедливості Божої, бо щодо милосердя тут немає ніякої таємниці, мені здається, бо то є власне чисте милосердя, що вони йдуть до неба. Натомість щодо справедливості тут були запитання, на якій підставі до неба, тож вони не трудилися, вони не вибирали навіть, правда. Але не мусимо все розуміти з Бога, ну вистачить, що розуміємо це, що ці діти абсолютно не можуть піти до пекла і не потрібне їм є хрещення ані нічого такого подібного. І не потрібна є молитва за цих дітей, до речі, цим дітям.
Дякую, отче, за щирі, глибокі відповіді. Це була програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Говорили про все, що стосується народжування дітей в подружжях та поза нього. Дякуємо, отче. Вів ефір Іваницький Сергій, відповідав отець Петро Куркевич, засновник «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». З Богом, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую вам, пане Сергію. Всіх з Києва запрошую на школу до Капуцинського монастиря післязавтра. Якщо Бог дозволить, то я там надіюся бути. Так що до зустрічі на школі Марії в Києві для всіх київлян чи з околиць. Щире запрошення. З Богом.